Pažnju otvoriti Biblije u Izaji. Izaji je 61. glava. Tu smo. Da se podsjetimo šta smo videli prošli put. Uglavnom sad smo u delu Izaije, ovaj zadnji deo Izaije, uglavnom govori o stvarima koje jesu na neki način budućnost. Mislim, puno delova Izaije govori o budućnosti, ali bukvalno ćemo ovdje vidimo dosta elemenata koje vidimo u otkrivenju, a u tom delu koje mi teološki zovemo hiljadugodišnje carstvo. Vreme kada će na zemlji biti obnovljeno sve, bit će mir, jer Isus će da vlada iz Jerusalema, bukvalno, nevjerovatno vreme, budućnost. Pre toga Biblija govori bit će velike nevolje, bit će 7 godina velikih nevolja, pre toga bit će uzeće, i pre uzeća smo mi tu negde. Uglavnom, jel da, čekamo uzeće, posle toga na zemlji užas, i kad se završi sav taj užas, Bog će da obnovi sve ovo, da blagoslovi na neki način one koji su bili ubijeni za vreme velikih nevolja, oni koji su bili progonjeni, koji su, jel da, umrli ustaće, kaže Biblija, i bit će tamo, vladat će sa Isusom. I danas govorimo o tome, hiljadugodišnje carstvo će biti mir, bit će obnovljena priroda, kaže Izaija da će jagnje zajedno da pase sa lavom. Jako zanimljivo, da će dete da se igra sa zmijom. Ono, to je nešto što je potpuno drugačije prirodnih zakona koje su nas učili u školi, koje mi vidimo. Jel? Znači, Bog će da obnovi sve to. Sada, to su videli prošli put u 60. glavi, kako dolazi masa i dolazi u Jerusalem. Jerusalem je obnovljen, masa drugih naroda dolaze ovde, donose svoje bogatstvo tu, i oni služe ovom gradu, jel da? Koji je carski grad. I danas ćemo da vidimo u 61. glavi nastavak svega toga, nastavak opisa tih događaja. I dosta delova, kako budemo završavali Izaju, govore u vezi tog hiljadugodišnjeg carstva. Biće jedan deo koji govori o tim strašnim stvarima, o Božjem gnevu, bukvalno, ali to su delovi otkrivenja, bukvalno. Tako da, zanimljivo je da možda, kako završavamo ovu knjigu, ne večeras, pošto ne mogu završiti nekada 10 stihova, nešto ne celo, uglavnom, kako završavamo ovu knjigu, možda pogledaj otkrivenje, čitaj otkrivenje, pročitaj otkrivenje celo, jel da? I mislim sledećih možda par nedelja ćemo da završimo Izaju, pa da možda uporediti bude u glavi možda svežije, ono čitamo i proučavamo ovde. Tako da, 61. glava kaže ovako dalje: Duh je Gospodina Boga na meni, jer me Gospodin pomaza da javljam dobre glase krotkima, posle me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica, da oglasim godinu milosti Gospodinove i dan osvete Boga našega, da utešim sve žalosne, da učinim žalosnima u Sionu i dam im nakit mesto pepela, u ulje radosti mesto žalosti, odelo za pohvalu mesto duha tužnoga, da se prozovu hrasto i pravde, sad Gospodinov za slavu njegovu. Znači, ako čitamo ove delove koje su budućnost, dolazim do ovog dela koji je jako zanimljiv u 61. glavi. Ovi stihovi ovde, Izaija govori o sebi. Znaš, o kome ovde Izaija govori? Da li on govori o sebi? Da li je ovo nešto što on izjavljuje? Ja pretpostavljam, možda, ali ne. Znaš, možda Izaija počinje da govori, jel, pošto on piše ovo, tako da Duh je Gospodina Boga na njemu, on je prorok, jel, i tu je da, da govori nekim stvarima, ali da odmah ovde presečem to razmišljanje. Biblija nam daje tumačenje ko ovde govori. Isus kada je počinio svoju službu, kuće ko će pogledaj u Lukinom evanđelju u 4. glavi, kada Isus nakon toga što je bio kršten u vodi, nakon toga što je sišao Sveti Duh na njega, što kao mi je zanimljivo, Sveti Duh je ne treba da siđe, na Isusa ne treba da siđe Sveti Duh, jel la? U Isusu je Sveti Duh, on je Sveti Duh, Sveti Duh je u njemu, on je u Svetom Duhu, ali opet je sišlo nešto što je se videlo, jel la? Kad je bio kršten. Isus ne treba da bude kršten u vodi, ali da se poistoveti sa nama. Uglavnom, nakon toga bio je u pustinji 40 dana, bio je iskušan, nakon toga počeo svoju javnu službu i u Lukinom evanđelju kaže da je, Luka kaže da je otišao u Nazaret i u Nazaretu u sinagogi, jel, kako je bio skupljen tamo i kako je to izgleda, kaže Luka radio svake subote. Isus je išao u sinagogu svaku subotu. Kao, blago toj sinagogi, razumijem razmjeno. Ali ovo, išao je tamo i sad se nešto promenilo i dali su mu da čita iz pisma. To bi se češće dešavalo, da li bi nekom da čita jedan deo pisma, imao si razne delove službe u sinagogi i zanimljivo dolazi Ješua, pa da, znamo Ješu, on je to odrastao, razumiješ, bio klinac, igrao se u pesku i znamo njegovu braću i sestri i Josipa i Mariju i sve nam je jasno. I dolazi Isus i daje mu Izaju, jel, knjigu Izaje. Uglavnom, znaš kako je zamotana u svitku, otvara Izaju i kaže Luka da je tražio pismo, ovaj stih. Prvi deo drugog stiha. Uzeo je, našao je ovo i počeo da čita. I kaže on njima, sada se u vašim ušima obistinio ovo što sam pročitao. Isus kaže da ovi stihovi govore o njemu. Znači, ne govore o Izaji i njegovoj službi, ne govore o ničemu drugome, nego o Isusu. Tako da odmah, kao govorimo o ovim stvarima hiljadugodišnjeg carstva, imaš jedan i po stih koji je ubačen ovde i specifično znamo kom, inače ti ja ne bi znala čemu se, ja bi mislio da Izaija govori o sebi, ti bi mislio da je neko drugi, pa bi se te ozir raspravljali koje je to, ali Isus nam daje, pomaže nam da razumemo. Ovi stihovi govore o Isusu. I kaže da su ovi stihovi, prvi stih i prvi deo drugog stiha, obistinjuju u njemu. Kad je on došao, i ono što je on radio, ovo je opis njegove službe ovde. I onda nastavljamo sa stihovima koje govore o hiljadugodišnjem carstvu ili o Božoj osveti kasnije. Tako da vidjet ćemo. E sada, kaže ovako, ovo sam samo dao kao uvod da bukvalno razumeš bolje ove stihove. Kaže ovako, pogledaj što kaže Izaija, prvi stih ponovo, Duh je Gospodina Boga na meni. Na Izaji jeste, pošto Bog ga ispunio duhom i on govori poruku, ali Isus kaže, čita ovo u sinagogi, kaže, Duh Božji je na meni. Da, Isuse, kako da nije. Kaže, jer mi Gospodin pomaza da javljam dobre glase krotkima. Ajmo deo po deo, da polako proučavamo šta Isus govori, šta Izaija govori, ali šta Isus rekao da je to on. Kaže da je Duh Gospodina Boga na njemu. Mi kada govorimo da Duh stiže na tebe, onda često govorimo u tom događaju koji se desi učenicima za vreme Pentakostela, kada je Sveti Duh sišao na njih. I to je nešto što, znaš, ne možeš da narediš Duhu, ali Bog uradi to u tvom životu. Bog te krsti svojom silom i hodaš duhovno. Hodaš u toj sili Božijeg duha, vidiš stvari duhovno, Bog te koristi, naoružan si Božijim duhom, Božijom silom. Izaija jeste naoružan i prorokuje. To je dar duha. Ali ovde govorimo i Isus kaže, to sam ja. kako je Isus naoružan duhom. Kad mi govorimo o Svetoj Trojstvu, jel da? Da su Otac, Sin i Sveti Duh jedno, jel da su nekako povezani zajedno, da je tamo savršena ljubav i onako savršeno zajedništvo, tako da da, Isus kaže, tu je Boži Duh je na meni, i kaže, jer me Gospodin pomaza da javljam dobre glase. Pomaza, ovo je pomazan si. David, kad je bio pomazan, Boži Duh je došao na njega. Tako isto i Saul. Dok nije poludeo, pa je duh uzeo, Bog uzeo duh od njega. Ali, kaže Isus, Bog me spustio svoj duh na mene. Tako da ovde je zanimljivo, kad govorim o Svetom Trojstvu, u ovom prvom stihu se spomenju, Isus govori o sebi, tu je Bog i Gospodin, znači dva drugačije imena u Starom Zavetu, i tu je Duh. Imamo Sveto Trojstvo u jednom stihu, zanimljivo. Ne znam zašto sam ovo naglasio, ali ako te zanima. E sada, zašto ga Bog pomazao da javlja dobre glase krotkima? Kako je dobre glase? Šta su dobri glasovi? Dobri glasovi su, ako neko dobro peva, ima dobar glas, ali mene zanima manje više dobri glasovi. Hoću da čujem nešto dobro. Dobar glas je kada dobiješ listing iz tog računa, iz banke, da ima, jel, ili dobar glas je da, kad doktor kaže zdravi ste, ili dobar glas je kad ti policajac kaže volim te i ne naplatim kaznu. Naš dobar glas je kada ne treba popravljaš auto i kad to su dobro, ali znamo čemu Isus govori ovde, znamo čemu Izaja govori, šta će se desiti za 700 godina, 700 i nešto godina u Izajinom vremenu dok on prorokuje ovo. Možda on govori o sebi, razumeš, kao kada čitamo proročanstva koje piše David. David ima psalme koje piše i čitamo te psalme i razmišljaš, ha, o čemu govori ovaj David? Otkud, kako možda kaže, Bože moj, zašto si me napustio? Kao, razapeli ste me, probušili ste mi ruke i noge, jel da? Tamo sam se vide moje kosti, ismevaju me, bacaju kocke za moje odelo koje dele ispred sebe. David govori o sebi, možda, tako se osjeća, ali proročki govori to tako tačno Isusu. Tako isto Izaija ovde, možda govori o sebi, ali ne. Isus kaže, Izaija govori o meni. Ja sam tu da vam kažem dobre glasove, zbog toga sam pomazan. Ja mislim da bolji glas od evanđelja neće čuti nikada u životu. Neće čuti, veruj mi. Da ti doktor kaže zdrav si, da ti milicionar kaže volim te, i da imaš račun u banci koji je ono nepresušan, i kad god pogledaš, plus milion eura, i kad god pogledaš ima još više, bolje glas od toga nema što Isus kaže. Isus kaže onima koji su krotki, koji su poniznjela, koji su slomljeni, koji su nežni, znači biti krotak, znači biti ponizan, koji su poniženi dole, ima dobru vez za njih. Koja je dobra vest? Oprošteni ste. Jel, oprošten, ti si oprošten. Znaš šta? To je najveće bogatstvo, nije? Koje je bogatstvo? Milost. Isus dolazi i kaže, to se sada u vašim ušima obistinjuje, u sinagogi. I zamislite kad gledaju kao, šta priča ovaj Ješua? Mi ga znamo, šta hoće da kaže? Govori nam dobre vesti. Nebesko carstvo je ovde. Gde je nebesko carstvo? Postoji nebesko carstvo, postoji rimsko carstvo, postoji evropsko carstvo, postoji austro-ugarsko carstvo, postojalo je, ali više ne postoji. Tako isto, rimsko carstvo ne postoji više, ali postoji nebesko carstvo i tu je, blizu je, jer sam ja ovde, kaže Isus, on je kralj i možete ući u njega, vi koji ste slomeni, koji ste opterećeni, jel da? To je za tebe reč. Isus donosi te dobre glasove. Pogledaj što kaže dalje. Kaže, posla me, znači Bog me šalje, Bog me pomazao, inače to je Mesija, dolazi od ove reči, što kod nas pomazan, kad je kralj bio pomazan, je postao Mesija. on je postao osoba koji je pomazanik, pomazan. I Mesija, ta reč znači ili Hrist, to je grčka reč koja znači osoba koja je pomazana. Isus je Mesija, on je potpuno utelotvorenje osobe koja će biti potpuno pomazana od Boga, jel, da bude spasitelj. Znači, kaže, posla me da zavijem ranjene u srcu. To je isto služba, jel da? I mogu da mislim, gledaju ga u toj sinagogi, razmišljaju šta priča ova Ješua. Da je došao da zavije. Znači, kad imaš rane, ne znam da si nekad imao ranu, ja ću gledaš klinu, molim te, samo da ne bude tamo zime nikome. Kad imaš rane, kad imaš ono, sad ne znam kakve rane postoje, imaš svašta. I glavnom, znam i ja da zavijem rane. Ne znam, mislim da svako nas u školi ima taj predmet kada trebaš da zaviješ, kako se zvao u školi, ne, ne, prva pomoć, jel? Pa donali su neku šugavu lutku, trebaš da dišaš, kao razumiješ sam, ne, ja to neću poljubiti, razumiješ, kao nek umre, zanima. Ali uglavnom, znaš, ono, odvratno. I onda još plus onako, jer ako neki smrad ulazi, kao razumiješ, šta ima unutra, uglavnom, zaviješ, učiš da zaviješ rane, učili smo da zavijemo ruku, i on način kako zaviješ ruku, jel da, ide nešto tu, pa ne znam ja, uglavnom, meni nikad nije uspod da radim što sve jedne. Uglavnom, ako bude treba pomoć, zvaću hitnu pomoć, dođi i neću da se bakcim, pojede da bi čovjek preživio, neću ja da vam pomognem. Ali uglavnom, razumeš, Isus kaže, Bog ga pomazao da zavije rane u srcu, one koje su, kako da zaviješ srce? Meni nekako ne ide zavoj i srce ne ide zajedno, jel da? Onako, da mi ne dira niko srce i da ne stiži zavoj na njega. Ali, mislim, ovde ne govorimo o srcu, ne govorimo o duše. Isusova služba je došla da izleči srca. Kako to može? Ja mislim da bi se to desilo, treba stvoritelj. Ne može čovek, ne može nijedan čovek meni da izleči srce. Kad srce slomljeno, duša kad je slomljena, treba duhovna osoba da izleči to. Ne možeš ti, ali to je Isus kao. Isus je ovde rekao, ja sam taj koji sam došao i pomazan sam za to. Znači, pomazan je za tu službu. Kako blagoslovena služba. Da razumeš šta Isus radi u tvojom životu, jel da? Izleči zavije ranjene u srcu. Kako je dobro. Mislim, svako od nas, kad došlo da Isusa, došlo sa srcem koje je puno rana, slomljena, uništena, neki više, neki manje. Ali stvarno se divim kako Bog može da uzme i da obnovi neka srca. Zašto je stvoritelj i može da dune život u njih i može da i stvarno zavije i da to srce, ta duša koja je bila toliko slomljena i uništena bude da se oporavi. To je on. Dalje kaže Isus da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica. Ovo zvuči slično, ali uglavnom nije isto. Da oglasim zarobljenima slobodu, to je zarobljena osoba je osoba koja je pala u borbi, ne? Zarobljena osoba, ili kao god. Osoba koja je nešto zbog nečega zarobljena, jer je uhvaćena i stavljena u zatvor. Jel'a? To je jedna vrsta zarobljen u zatvoru, kako da kažem, a drugo je, kaže, sužnjima da će im se otvoriti tamnica. Ovde kod mene kaže sužan, bukvalno se govori o vezanoj osobi. Tako da imamo s jedne strane one koji su pali u borbama i koji su zbog toga u zatvoru, i opet s druge strane imaš one koji su vezani, zavezani i u takvom su zatvoru. To, znači, kada malo dublje razmisliš, govoriš o potpuno dve drugačije osobe, jel? O dva drugačija načina robljenja, zarobljivanja. I kada razmisliš, čoveče, pa ta dva načina postoje. Ljudi koji hoće da urade nešto i ne mogu da urade ništa, jer u ovom svetu ne možeš da rešiš probleme. pošto problemi nisu političke prirode, problemi nisu ekonomske prirode, ni socijalne prirode, u smislu sociološke, kako god kažeš, ni mentalne prirode, ni medicinske prirode, ali hoćeš, jedno se boriš i radiš stvari i na kraju upadneš i ti u sam zatvor i tamo si zatvoren i vidiš, ukapiraš, čoče, meni treba, neko hoće da me oslobodi, zašto smo svi u tom zatvoru, jel? Druga vrsta zatvora, sužnjima ili bukvalno što se ovde govori, vezanima. Oni koji su vezani, da će im se otvoriti tamnice. Ovaj svet je toliko pun vezanosti, jel? Mi smo vezani, zavisni od svega. Toliko smo slaba ljudska bića, da smo zavisni od svega. Mislim, možeš da budeš zavistan od čarape. Kakvu čarape da nosiš? Možeš da budeš zavistan od... Da ne govorim o drogama, da ne govorim o tim stvarima koje su jako jasne, ali i manje stvari, od kafe. Kafa nije droga, jel? Kafa je legalna droga. Ali zavistan od kafe. Postaneš zavistan od pudinga, razumeš? Postaneš zavistan od svega. Takvi smo, ne? To nam je nekako... Imamo probleme. I kaže, Isus, kada ja sam došao ovde da oslobodim one koji misle da imaju rešenje, ali su i sami zatvoreni, i oni koji su potpuno tamo dole na zemlji i robovi su svemu, bukvalno. Robovi su. Ja sam došao da otvorim kapije. Koja lepota. Isus oslobađa. Isus oslobađa tebe. Ti veruješ u to? Ako ne veruješ, veruj. Zašto, evo, on govori. Isus i dalje govori o tome, ali Isus kaže, ovo sam ja. Došao sam da oslobodim. Došao sam da dam slobodu. Kako to volim da ja ne moram da... Ja ne moram da... Nisam za... Imam slobodu. Mogu da pušim, to je glupa primer, jel? Ali ne mogu da ne jedem čokoladu. Mogu. Probao sam ovo leto. Ovo je, uglavnom da promenim temu, uvek ovde neku lične stvari što nisu bitne. Ovo leto sam dokazao sebi da nisam zavisan od čokolade. Imam neku slobodu, mogu da kažem kao okej, ali me ne zanima, razumeš. Ali imam slobodu, mogu da je uzmem, ali imam slobodu da je ne uzmem. To nije toliko bitna stvar. Imam mnogo jači stvari u životu gde stvarno Isus u slobodi. Kad sin oslobodi, kaže Novi Zavet, onda smo stvarno slobodni. Oslobođeni si, razumeš? Ti veriš u to. Ja te ohrabrujem, ako imaš borbe sa nečim danas u tvojom životu, da uzmeš i da malo radneš o ome. Mislim da često zatvor je otvoren. Isus je oslobodio. Otvorio je ćeliju, ali jednostavno često mi smo u tom zatvoru unutra i dalje, iako su otvorena vrata i ne želimo da izađemo napolje zbog toga što uglavimo nešto ne verujemo ili nemam pojma šta, ali tamo smo unutra i potlačeni i razmišljamo ne mogu kao umreću. U stvari Isus kaže, e, ja sam oslobodio sam vas, na krstu sam platio i vi ste slobodni. Ovde Isus govori o tim stvarima. Ko lepota, jel da? A lepota je svako da si slobodan. Da li si unutra, imaš probleme u glavi, da li si unutra i ne smiješ da izaš napolje, ili si već izašao napolje, svako si slobodan. On je došao da to uradi. Kako to volim. Dalje kaže, da oglasim godinu milosti Gospodinove. I tu se citat u Lukinom evanđelju završava. Znači, Isus nije citirao Izaiju ceo ovaj deo do trećeg stiha koji je možda jedna jednina, nego samo polovinu, što je jako zanimljivo. Kao možda nije više bilo ono tekerč, kao što je, možda nije više bilo papira u rolni, ili nešto, i kao, i već nema više. Ili je namerno, mislim da je namerno, vidjet ćemo. Ali ovaj zadnji deo kaže da Isus kaže da oglasim godinu milosti Gospodine. Ovo je nevratan stih. da oglasim godinu milosti gospodinove svaka 50. godina u Izraelu po starom zavetu, kako je Bog dao Izraelcima zakon. Rekao mi je, kada bude 50. godina, znači kod vas, jel'a, prva godina, izašli ste iz Egipta. Prvi 40 godina bili ste u pustinji, ušli ste, 10 godina nakon toga što ste ušli unutra, to je 50. godina, i to je prva godina koja treba se proslavi tako da, kad ste dobili svoje zemljišta, ako je neko izgubio svoju zemlju, treba da mu se vrati nazad. Ako je prodao zbog toga što imam problema financijski, ko zna šta je radio, propao je i prodao je njivu, kada bude 50. godina, osoba koja je kupila njivu od te osobe treba da vrati nazad toj osobi tu njivu. Kao dobar biznis. Platiš nekome i kupiš i posle dobiješ nazad tu njivu. Kao dobar biznis. Ali to je neverovatno kako je Bog napravio taj zakon da u ranosti svako je dobio mesto u Izraelu. Od naroda sem leviti, koji su sveštenici. Bog je rekao njima, ja sam vaše nasledstvo. E sada, ovaj način kako je Bog napravio je ekonomski jako dobro, zbog toga što niko ne može da propadne. Razumeš? I pazi, nije to komplikovano. To bi moglo i kod nas da se uvede. 50 godina je puno vremena, ali na kraju krajeva, kad dođe vreme, imaš nazad tvoj njivu i mora da odeš da budeš rob negde. Isto. I kad je došla 50. godina, osoba koja te kupila treba te pusti. Jel da? Treba da te oslobodi. To je bila godina milosti. Godinu dana, 50. godina, ima ime tačno kako se na jevrijskom, sad nije nam toliko bitno, ali da razumeš, Isus kaže, došao sam i ja sam došao da oglasim vama godinu milosti. Vreme gde se opraštaju stvari. I mogu da mislim, ovaj red mišlju kao, volimo tu godinu, volimo kada nam se oprašta, volimo kada dobijemo. Zbog čega je milost? Zbog toga što ako neko proda njivu, to je prodao zbog toga, često zbog nekih pogrešnih, zašto je zezno stvari? Primer, možda se kockao. Ne kažem da su se kockali, ali samo provim primer. Kockao se, razumeš, i ne znaš šta, i zezno je stvari, uglavnom, njivu. Prodao njivu, dobio toliko do 50. godine para i sad se muči, razumeš? I onda došlo vreme i vraćamo se nazad. Pa nije fair, ne? Ako već zezno stvari, onda kao, ćuti, trpi. Ali ne, godina milosti. Kako volim to. Milosti gde dobije ono što ne zaslužuju. Prodaje sebe da bude rob i, ili su ga prodali ili šta god kako je bilo zbog kog razloga jer nije imao para i dobio svoju slobodu. Inače ne bi dobio svoju slobodu. Uglavnom, u kontekstu šta Isus govori ovde, Isus ne govori, ja došao sam da vam se vrati zemlja i da ne budete robovi, ne govori ekonomski, ne? Pošto da govori ekonomski, onda bi počeli hiljadugodišnje carstvo kad Isus došao na zemlju. Mislim, onda bi bio mir i, ali ne. Došao je da kaže, došao sam da proglasim godinu gde će da se oprašta. Da stvari koje ste zeznuli, oprašteno, dobijete nazad, ono što ne zaslužujete. Dobijete svoju slobodu. I to su uglavnom dve stvari koje su bile naglašene u Starom Zavetu. Te godine. One koje je dužan, oprašta mu se i kad došao sam da kažem to. Isus kaže ljudima u sinagogi u Nazaretu, sada se ovo u vašim ušima obistinilo. Mogu da mislim kao šta rekao je? Kao sloboda, milost, jela, tu je dobre vesti, on se govore. To, došao sam da izlečim srca i govorio sebi. A, kako to volim, to je Isus. Isus je došao zbog toga. Jako dobar opis njegove službe. Ponovo nevjerojatno kako Izaja to vidi. 700 i nešto godina pre nego što se to desilo. Isus kaže, to sam ja. Kao, Izaja nemam pojma o čemu je pričao. Ja verujem da Izaja ne zna šta piše. Možda se ne sreće sa mnom, nije bitno, ali Petar nam govori u svojoj poslanici da često proroci koji su pisali nisu znali o čemu prorokuju. i hteli su da zavire u te stvari. Ja sam ubeđen, David, kad je govorio o krstu u psalmu, ne vjerujem da je potpuno jasno razumio čemu priča, nego je izlivo svoje osjećanje, razumeš? Opet, toliko je jasno video krst, kod je stojao ispred njega. Ovdje Izaja kod je stojao ispred Isusa i kaže, to je Mesija. Isus kaže, to sam ja. I govori u Nazaretu, jel'la, tebi, meni, govori nam, to je moja služba. Koja je predivna služba? Lepšeg od ovog nemaš. E sada, tu završa prvi deo drugog stiha, je kraj citata u Izaji. Ima potpuno razlike. Ima potpuno razlike između prvog dela i drugog dela. Pogledaj drugi deo. Ovo Isus nije citirao. Kaže ovako. I, Isus već ovdje nije rekao ništa. Tu je pauza i rekao je, danas to sam ja. Ovo se obistinjuje pred vašim očima. Vi vidite ovo. Kaže, i dan osvete Boga našega. Sada, drugi deo ovog dela da Izaija govori, što možda Isus nije onda pročitao, ali bi mogli da pročita, znaš kada? Kada bude ono vreme gde Bog daje 1000 godina mira i oni koji su bili gonjeni tamo i ubijeni, bit će utešeni. Jel, bit će utešeni tim mirom i tim blagoslovim kojim će onda im da direktno tim ljudima. Uglavnom, ovdje se govori o tome. Tako da, s jedne strane imaš poruku koju Isus kaže, a ovo se obistinjuje sada. Ja sam došao da spasem. Milost, milost, milost. I ono drugo, to će tek da bude. I to Isus nije rekao, to se obistinjuje sada među vama, pošto to je budućnost. Budućnost je za nas. Tako da, jako zanimljivo kako Isus, mislim, ja se ne čudim kako on zna da barata rečima, pošto on je diktirao Izaiji. On zna bolje od bilo koga drugog, jel? Ali uglavnom, učimo ovde. Kaže, dan osvete Boga našega, da utešim sve žalosne. Dolazi dan osvete. Bog će da se osveti onima koji su trpeli. U Otkrivenju čitamo da nebo, oni koji su ubijeni, kažu, Bože, dokle? Koji su tamo pred Božjim prestolom u nebu, kažu, Bože, dokle ćeš da daš da ovi ovo rade? Osveti nas. I onda na kraju Isus, jel da, uzima i sve je zgaženo, sve je uništeno i mir, 1000 godina. Znači, govorimo o tome ovde, što je ponovo da se uteše, da utešim sve žalosne. Kao što je Isus ispunio prvi deo ovog proročanstva koje ovde Izaija govori, od prvog do trećeg stiha, recimo, i to se obistinilo, da je došao i da leči, i leči tebe, i spašava tebe, dajte milost, tako isto će se obistiniti ovo. Kada bude ono vreme, uskoro, jela, Isus će moći da kaže, kad se završi to, evo, danas se obistinilo i ovo. Za nas budućnost. Ali kao što se ono obistinilo u vezi spasitelja, tako isto će se obistiniti u vezi sudije i u vezi osobe koja će da gazi a u zemlji, to ćemo da vidimo kasnije kako budemo čitali kasnije stihove. Ali kaže ovako dalje. Treći stih. Da učinim žalostnima u Sionu i dam im nakit mesto pepela. Ulje žalosti mesto radosti. Ulje radosti mesto žalosti. Odelo za pohvalu umjesto duha tužnoga. Da se prozovu hrasto i pravde, sad gospodinov za slavu njegovu. Znači ovdje se govori o tome da će Bog da uteši, Bog će da one koji su u Sionu, znači to brdo, ili najveće uzvišenje u Jerusalemu, odatle će doći uteha i Bog će da da nakit mesto pepela. Nakit to je, znaš, nakit, ne, mislim, danas nema niko nakit na sebi, jel da? Niko nije obučen onako kod ide na bal. Ako budeš išao u Beč, na operu, ako voliš operu, jel da? Mi ne volimo operu. ne volim operu, ne razumem, nisam u tom fazonu, ali onda bi vratnicu obuko nekako. Obuko bi svoje najlepše. Otprilike, to je ovo što vidiš na meni. Ali, jel da? obučeš džinđule. To je vreme, kaže Bog, promenit ću vaš pepeo. Pepeo to je bilo, onaj koji je tužan bio pepelo, da bio slomljen, bilo dole na zemlji. Govorimo o tom mentalitetu Izraela. I bio obučen tim krpama i, jel da, plakanje. Kaže Bog, promenit ću. Promenit ću i te nevolje, jel da, koje će se dešavaju, to teško vreme ću pretvoriti da budete, da bude bal. I to će Bog da uradi. Znaš da ovo vreme, danas, ako je možda tebe vreme pepela, Bog će promeniti i uskoro ćeš imati bal. Biće bal na nebu. Imaćeš nove haljine, bele haljine, imaćeš džinđule sve, bolje nego opere. I to će biti uskoro. Ali dobro, ovde ne govorimo, ovde govorimo o stvarno utesi šta hiljadugodišnje carstvo treba da bude. Vreme blagosti. Znaš da to ne treba se desi. To uopšte ne bi trebalo da se desi. Šta? Završeno, Bože, idemo u nebo sve. Ali Bog hoće da blagoslovi. I to još nije kraj sveta, pošto kasnije bit će pobunjenje i, jel da, i onda će biti opet novi koji će da poginu i oni koji su spašeni. Ali uglavnom, Bog hoće da čovečanstvo iskusi kako je Bog ovo zamislio. I znači, sigurno je zamislio dobro. Sigurno je originalan plan bez greha bio neverovatan. Tako da, kaže, umesto odelo za pohvalu, umesto duha tužnoga, duh koji je užasan, duh koji je opterećuje odelo koje je, jel, radosno delo, da se prozovu hrastovi pravde sad gospodinom za slavu njegovu. Jel, ime biće, jel, hrast, drvo koje će procveta, bit ćete drvo koje će, hrast nije malo drvo, ne? Ja nisam vidio hrast, naš nešto tamo u saksi. Možda budu u saksi, kad je malo. Verovatno se nije rodilo veliko, ali uglavnom nešto što je ogromno, jel da? To ćete biti vi, on govori. Znači, bit ćete utešeni i nećete biti onako šugav drveće, nego nešto neverovatno. Uglavnom, kasnije, četvrti stih kaže, oni će, koji oni, o čemu, koji su ovde oni? Oni koji su žalosni, oni koji su imali pepeo umesto ulja radosti, oni koji su bili opterećeni, oni koji su imali duh tužan, znači oni koji su slomljeni, koji su bili progonjeni, mi bi rekli, i ubijeni, jer nisu primili 666, žig zveri, nisu se poklonili ikoni, i bili su ubijeni zbog svoje vere, jel, u Mesiju. Ili bit će ubijeni. Teško vreme, jel? Kaže, Bog će da uradi nešto, da će oni, ti koji su bili žalosni, četvrti stih, sazidati davnjašnje pustoline, podignuti stare razvaline i ponovit će gradove puste, što leže razvaljeni od mnogo naraštaja. Znači, ovde kaže da će oni da obnove gradove. Ovde govorimo nečemu novome. Znači, ako Bog počne nešto novo, počne svoje carstvo na zemlji, koje će biti 1000 godina, imaće ljude koji će biti tamo sa njim. To će biti oni, jel'a? Ti koji su bili žalostni, koji su bili uništeni, bukvalno. Biće uskrsnuti, kaže Jovan u Otkrivenju, i ovde Isus kaže zajali Bog, sad već Isus, ovo nije ono što Isus govori, jel da, u kontekstu Lukinog evanđelja, nego Izaja govori da ovi će da naprave, da zidaju, znači radit će, bit će nešto što će da se obnove stvari. Baš su prošle nedelje govorili posle časa kako će da biti hiljadu godina, kako će da funkcioniše hiljadugodišnje carstvo. I što više razmišljaš o tome, to manje kapiraš da znaš. Mislimo, pa isto kao i ovo carstvo. Pa ne. Ovo carstvo danas živi na izrobljavanju i na mučenju. Hiljadugodišnje carstvo će biti drugačije, pošto kad je Bog stvorio Adama i Evu, on ih je tamo stavio da vladaju. Jel'a? imaš čovjeka koji nije pao, imaš ženu koja nije pala i vaše je sve ovde, jel da, držite vrt. Da li mogu da leti Adam i Eva? Da li mogu da hode na vodi? Šta je, da li mogu da, znaš, ne znam, sad ovaj, da ne govorim moje mišljenje, pošto moje mišljenje su stvarno van pameti, ali uglavnom, vidimo čoveka koji vlada, kada je pao u greh, postaje potlačen, govorit ću za minutu tome, ali uglavnom, oni će u tom hiljadugodišta da zidaju. Kako? Ne znam. Ali sigurno zgrade neće biti ovakve, šugave, i tako da se raspadnu stvari i da puknu cevi, ne znam, nego nešto, ne znam, obnovit će se gradovi. Jel da? Imaćeš tu prvu generaciju koju su uskrsnuli, u Jerusalemu su, i onda hiljadu godina njihova deca i njihova deca i njihova deca i zemlja će se napuni ponovo, vidimo otkrivenju, ali bit će zidanja, bit će nešto neverovatno. Bit će prirode koja je obnovljena i bez toga da bude greha. Pošto Sotona je zavezan hiljadu godina i ne može da vara. I onda posle pušten i ponovo slobodna volja. Levo ili desno. I onda kraj. Uglavnom, zanimljivo, bit će nešto obnavljanja. Pedisti kaže, i tuđini znači, jel da, pagani. Oni koji nisu Jevreji, pagani, tuđini, će stajati i pasti stada vaša. Znači, dolazeći u Jerusalem, oni koji su kasnije drugi narodi, kaže u otkrivenju, narodi koji su, jedno govori plemena, koje su drevna plemena, koje su za nas čak i ovde, ovo slavonska plemena, kako se kaže, slovenska plemena, znači one Gog i Magog, kasnije otkrivenju se spomenju i oni nakon hiljadu godine da postoje. Znači nekako se ponovo nacije stvaraju i ne znam, jako je zanimljivo. Kaže, dolazeći nacije i vaše životinje će da pasu, razumeš, oni će da služe, da rade ovde. Kaže dalje, inostranci će biti vaši orači i vinogradari. Znači, oni će da rade fizičke poslove. Biće, ponovo, mislim, drugačije nego što mi mislimo. Ne vjerujem da će biti isto kao danas. Na sam ne izde govorim što ja mislim, ali mislim da biće tu mnogo nadprirodnih stvari koje danas ne funkcionišu, pošto su slomljene sveti čovečanstvo je palo, jel? Tamo će biti malo drugačije. Ali stvarno to je možda u priči da govorimo lično, neće znam často, možda neko se kaže da ovo nije normalan. Ali bit će nešto i dolaze drugi narodi, ali Jerusalem i Izrael je centar sveta. Razumeš? I drugi služe ovde. Prošli put sam videli da donose svoje bogatstvo ovde. Kaže dalje, 6. stih, a vi ovde govori o Izraelu, pošto je da, Izaja prorok Izraelcima, Judi. Kaže, vi ćete se zvati svećenici gospodinovi, sluge Boga našega, govorit će vam se, blago naroda ješćete i slavom njihovom hvalit ćete se. Znači, vi ćete biti sveštenici. Znaš ko je sveštenik? Sveštenik je osoba kome ne treba sveštenik. Razumeš? Znaš što kažem? Izraelcima je trebao sveštenik. Sveštenik je osoba koja stoji između Boga i tog naroda. To je sveštenik po biblijskom, ne govorim danas o moderno vreme, šta je sveštenik, to je neka druga formula i to stvarno neću da kažem naglas. Ali uglavnom, ovde, samo što da razumeš, svešteniku ne treba sveštenik. Zašto sveštenik je osoba koja ima kontakt sa Bogom. Kaže, vi, znači vi koji ste moji sada, vi ste sad moj narod, jela, vi ste sveštenici. Vi ćete biti kontakt između mene i ostalih naroda. Zanimljivo. Isus vlada u Jerusalemu, ima svoje sveštenike i imaš narode koji dolaze, koji grade, ostalo, koji rade, koji služe ovde. Nešto nije kao što radmišljaš u ovom svetu, nešto skroz drugačije, apsolutan mir je, ljubav je, hoćeš da ideš u Jerusalem, pošto tamo Isus, hoćeš da živiš tamo, kaže, vi ste sveštenci, vi ste one koje koristim. I vidimo otkrivenje, baš to, vidimo ljude koji vladaju, jel, vidimo ljude koji su tamo sa Isusom, ali uglavnom, znaš da si ti sveštenik. Petar nam kaže da su mi sveštenici. Danas, zbog čega? Ne zbog toga što imaš odelo posebno, zbog toga što si ne znam šta, nego zbog toga što ti jesi sa Bogom. Razumeš? Ti hodaš s Bogom i već kad si sa Bogom, Bog tebe koristi. Ne da budeš sveštenik u smislu da znaš, ti stojiš i ne daš drugima da dođu do Boga. To je pogrešna slika, to je slika šta ovaj svet radi sa tom titulom. Prava osoba koja je sveštenik je vuče ljude do Boga, ne? Kao, evo, dođite i vi možete biti sveštenici. Dođite i imajte zajedništvo s Bogom kao što imam ja. Znači, zajedno. Ali hrišćani, ti si osoba koja si blizu Boga. Ne treba ti sveštenik, ne treba neko da te, jel, tamo si sa njim. I on te uči. I čak što više, ti si osoba koju Bog koristi u životima drugih. To nemoj zaboraviti. Samo da razumeš. Znači, ovdje govorimo o čoveku koji je obnovljen, koji je na nekom velikom mestu. Čoveku koji služi na jedan poseban način. Čovjek koji vlada. Pa vlada. Znaš da? Aj samo malo da odemo. Bog nas je stvorio da vladamo. Jel'a? Stvorio nas je da budemo osobe koje su iznad životinja, iznad prirode. Ne? Da smo tamo? Ne. Kad je čovjek pao u greh, čovjek je postao ispod životinje, ispod prirode, bukvalno. Mi smo pali, jel, u greh. Ali ovdje vidimo za vreme tog carstva da će biti obnovljeno to. Čovjek će da vlada. Znaš, kako je to meni neko nevjerovatno? Da i te je Bog stvorio da budeš osoba koja vlada. Kada govorimo o tim delima pisma, da kaže da ćemo biti sa njim i bit ćemo carevi. Kaže, kada govorimo o tim delima pisma koji govore o tome da ako si bio veren u malome, bit ćeš mi veren u velikome, jel'a? Uđi u radost gospodara svojega i evo ti, vladaj. Znaš da ima taj neki osjećaj što pre možda nisam razumeo i razmišljam kao, ma ne zanimam to svako, ne razumijem šta to znači, ali da si ti stvoren da vladaš, samo smo pali pod grek, razumiješ, i sad gledamo sebe, gore smo od životinja. Ideš u redovima, stojiš, čekaš tamo na kasi, pošti, potlačen, potpuno ponižen, potpuno u sramoti greha i na tom se življavaju. Pazi, ovdje govorim u ponosnom smislu, kao odeš sutra na radno mesto i kao, ja sam šef ovdje, razumiješ, kao i Rudika uzmi, kao, pum, po danas je besplatno benzin, kao, može, ali samo mi javi pre da odem da tankiram, uglavnom. Jel, ne tako, ne u tom smislu. Ali u tom smislu da sa Bogom, znaš, mi smo sad neki škart. Znaš, ne znam kako se bude večnost, ali imate neki osjećaj toga da ćemo da vladamo i da budem veren danas u tim malim stvarima koje su oko nas. I kako sam veren ovim stvarima koje Bog meni daje. Kako učim da budem osoba koja raspolaže s tim stvarima koje Bog daje i da budem veren njemu. Jel da Bog možda priprema tebe i mene za nešto što je veće, što je van pameti. Jel da? Pa moguće, ne? Mi se rađamo sada, mislim, znaš, naravno smo rođeni i hodamo s Bogom, učimo. I koliko smo uništeni, jel da? Koliko treba, koliko bebe hodamo, jel da verujemo i da pravimo korake vere i, jel da, ne vidimo i borimo se, padamo. Uglavnom, jako je zanimljivo. Uglavnom, ništa, samo da radiš o tome. Da radiš o tome ko si ti. Kako Bog gleda tebe, možda kako ti gledaš sebe. Kao, ja sam majmun. I u radim što nisi ti majmun. Majmun je nula. Znaš, ti si nešto drugo. Treba da budeš, samo pao se, slonjen. Uglavnom, dalje kaže, za dvostruku sramotu vašu, za duplu sramotu koju ste preživjeli i kao Boži narod i kao hrišćani danas i kao oni koji su progonjeni zbog toga što su Jevreji i zbog toga što su progonjeni zato što su hrišćani i zbog toga što su progonjeni i kao Jevreji i hrišćani, Jevrin koji se obrati duplo jela, kaže za duplu vašu sramotu i što se pevaše ove tekst, ove pesme koja se pevala o narodu ovom, kaže rug je deo njihov. Znači, deo koji zaslužujete ismevanje i sramota. To je pesma, ne znam ko će da piše tu pesmu u budućnosti, ali kaže Izaja, bit će ta pesma. Baš se zanima. Kad čuješ da neko peva o Izraelcima, deo, vi ste sramota, i hrišćani, vi ste sramota, kao, to je pesma koja Izaja ovde govori. Pesma koja je bila, koja kaže, vi ste sramota. Vi ste sramota. Sramota je biti hrišćan, sramota je biti jevrejn. Jel la? Kaže, zbog toga, kaže Zaja, za to će u zemlji njihovoj naslediti duplo, imaće večnu radost. Zbog te sramote biće večna radost. Duplo će dobiti. Inače, po starom zavetu, prvi sin je nasledio duplo. Mislim, kako da razumeš, otac nije imao dva imanja, nego naš svako je nasledio nešto, ali prvi sin bi dobio duplu meru, pošto je prvenac. Ovde Bog onako uzima, ovo su prvenci moje, ovo su, hoću da ih blagostavim duplo. Kaže dalje, jer ja gospodin, ljubim pravdu, i mrzim na grabež sa žrtvom paljenicom i daću im platu u istinu i večan zavet učinit ću sa njima. I seme će njihovo znati u narodima i natraže njihovo među plemenima, koji god vidi poznaće ih da su seme koje je blagoslovio gospodin. Znači ovaj narod, Bog će da ih zna svog, imaće pečat. U Otkrovenju kaže imaju Boži pečat na sebi. I vidi se da su drugačiji. Ja sam, kad sam proučavao Otkrovenje, govorio primer toga kad imaš srednjeg veka, kad si imao plemiće u svojim zamkovima i svako bi ih prepoznao. Kad god bi neko išao konjem, znali bi, aha, on je vitez zbog toga što ima to delo. A ne kao mi, koji živimo ovde, negde u šumama, u stracerama nekim i gajimo svinje. Ovo je dolazi princ na belom konju kao razumeš, hoće žene da se udaju za njega, razumeš, i ona izgubi papuču i onda je nađi i pretvori se u šta god. Uglavnom, vidjelo se da on, kaže, vidjet će se, na celom svetu se vidjeti da ste vi posebni, jel, da ste moj narod, da ste osobe koje vladaju. Ali kaže, u 8. stihu, da Bog mrzi, jer ja, gospodin, ljubim pravdu i mrzim na grabež sa žrtvom paljenicom. Ovaj stih ovde aludira na to. Biće super, znači, bit će nevjerojatan blagoslov na zemlji, ali pre ovoga bit će sud. Zašto sve ovo? Zašto mrzim na vašu lažnu religiju? Mrzim na to, kaže, mrzim na to kada mešate religiju sa time da ste stvarno pobožni. Jel, kao imate žrtvu paljenicu i dajete meni, kao slavite Boga, slavite, zahvaljujete se meni, a uglavnom kradete. Kao ne. To više neće biti. Znači, zbog toga što to je prošlost, ovi svi će biti drugačiji. Mislim, Otkrivenje jeste, kad ramištim o tim velikim nevoljama, sve je očišćeno. Ta vatra koja dolazi od Boga, sve je očišćeno i sve loše je zapaljeno. I posle ponovo je zapaljeno, ali uglavnom, ovdje Izaja govori o tome, toga više neće biti. I bit će sve kako treba da bude, ispravno i sveto. 10. stih kaže, veoma ću se radovati gospodinu. Ovdje da li govori Izraelovo? Znači, ja mislim da govori narod koji je otkupljen, ili Izrael. Veoma ću se radovati u gospodinu i duša će se moja veseliti u Bogu mojemu, jer me obuče u haljine spasenja. Jel, spašeni smo. Jer me obuče u haljine spasenja i plaštem pravde ogrte me, kao ženik namesti nakit i kao kad se nevesta uresi uresom svojom kad se ulepša. Jer kao što iz zemlje raste bilje i u vrtu niče što se poseje, tako će Gospodin Bog učiniti da nikne pravda i pohvala pred svim narodima. Znači ovde, kao da Izrael govori, kao da govori oni koji su otkupljeni, koji su spašeni. Kaže, Bog nas je obukao nas je. Obukao nas je, jel da, u haljine bele. Obukao nas je u pravedan plašt. Dan je plašt koji je plašt pravednosti. U spasenje se obukao kao kada se mladoženja oblači i kao kada se, ne, kad se mlada oblači, sprema se. Bog nas je spasio. Jel da, otkupio nas je, čisti smo i to je kraj ovog dela. Nije kraj ovog dela, ali kraj časa večeras. Uglavnom, ovdje vidimo nevjerojatne stihove. Isus dolazi da spašava. I to se ispunjava u njemu, milost. I kasnije, mnogo godina kasnije, jel, jedan deo 61. glave govori o 30 neke godine nove ere, 700 godina nakon Izaije, drugi deo podeljen sa i govori o stvarima koje se nalaze u budućnosti. Možda 2000 godina razmak između prvog dela i drugog dela, možda i više, ne znam, ali sve je stavljeno u jednu glavu. Kako je to meni zanimljivo. Često proročanstva su baš ovako, kao da gledaš iz doline planine. I kada gledaš iz doline planine, izgleda kao da je blizu, razumeš? Kao odeš, kao je, imaš tu planinu i iza je još jedna planina, a to je tu. Dok ne odeš do one planine, u kapirač, između dve planine ima 100 km ili koliko razlike, kao je, izgledalo je da su blizu. Tako isto ova dva dela, ali o drugačijim vremenskim periodima govore i govore o budućnosti. Ali kako se ne stigli, tako da stanemo ovo za ovo večer, uglavnom, znaš, sam to ohrabrim. Znaš, Bog te stvorio sa razlogom, ima plan za tvoj život i to često čuješ. Ima plan za naš život. Naravno, tvoj život nije samo tu na zemlji. To je jedan deo. I čak što više, ovaj deo na zemlji je jako kratak i mali. Ovdje na kraju govori o večnosti. Tako se završava ova glava. Jel, o stvarima koje su večne. Boži narod koji je večan. Nekako, ako si izgubio ta osjećaj, tu perspektivu večnosti, je to hrabren da staviš svoje oči na nebo, na večne stvari, znaš, da budeš sa tvojim stvoriteljem i da stvarno ovdje u ovom vremenu živiš potpuno kako je on zamislio da živiš. Da ne budeš šutnuti WC papir negdje tamo u ćošku koji nema vrednost. Imaš vrednost da je Bog dao svog sina za tebe. Da je Bog došao da te izleči, da ti da život. Koliko si ti njemu vredan? Vredan si mu toliko te vole da je dao svog sina. Znači, jako te vole. Šta ćemo da budemo, još ne znamo, kaže Novi Zavet. Sad smo sinovi Božiji i to se ne vidi još skroz šta smo, ali tek će se videti. Uglavnom, ohrabrujem te, stavi oči na večnost. Na šta Bog ima za tebe, nemaš pojma. Nemam ni ja pojma. Ovo su neki osjećaj koje želimo da uhvatimo, ali ja očekujem da vidim. I Bože, s vama molim te da ovo vreme tu na zemlji živimo tako, gledajući na tebe, hodajući s tobom Isuse, verujući u tebe. I Bože, hvala ti što je tvoje djelo u nama, da nas lečiš, da nam govoriš dobre glasove, dobre vesti, Bože, da se nas oslobodio, da se nam dao milost i hvala ti na tvojoj milosti. Bože, hvala ti na tvojoj milosti. Bože, slavimo te za to što si nas spasio. I to nam je jasno, a ovo ostalo nam nije jasno. A te slavimo, jedva čekamo da budemo sa tobom. možda da živimo tako ponizno ovde na zemlji, jednostavno da ti koristiš naš život, da budemo samo sveštenici, da budemo svetlo. Molim te, ohrabri one koje su dole, Bože, uzdigni, ispuni tvojim duhom, zagrli. Bože, daj tvoju silu, pomaži nas, Bože, tvojim silom odgovore, da stvarno ti duhovni darovi funkcionišu i da nas koristiš na ovom mestu. Molim te, tvoje ime, Isuse. Amen.